Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles senoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu în care toți credem și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața Lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea Celui Preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții. Nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. În episodul de astăzi vorbim despre înțelepciunea lui Dumnezeu. Vom începe acest studiu sumar despre înțelepciunea divină cu credința în Dumnezeu. Urmărind modelul nostru obișnuit, nu vom căuta să înțelegem pentru a putea crede, ci să credem pentru a putea înțelege. De aceea nu vom căuta dovezi că Dumnezeu este înțelept. Mintea necredincioasă nu poate fi convinsă de nici o dovadă, iar inima cei se închină nu are nevoie de ele. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, striga profetul Daniel. A lui este înțelepciunea și puterea. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Omul credincios răspunde la aceste cuvinte și la cântecul îngerilor. A Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Unui astfel de om nu-i trece prin minte că Dumnezeu ar trebui să-i aducă dovezi ale înțelepciunii și puterii lui. Nu este destul că El e Dumnezeu? Când teologia creștină declară că Dumnezeu este înțelept, prin cuvântul înțelept, ea înțelege mult mai mult decât spune sau poate El spune, deoarece încearcă să folosească un cuvânt relativ pentru a reda un sens a cărui plenitudine de necuprins amenință să-l rupă în bucăți și să-l strivească sub greutatea ideii. Priceperea lui este fără margini, zice psalmistul. Ceea ce se străduiește să exprime teologia aici nu este altceva decât nemărginirea însăși. Deoarece cuvântul infinit descrie ceea ce este unic, el nu poate fi cuantificat. Nu putem spune mai unic sau foarte infinit. În fața nemărginirii rămânem fără glas. Există într-adevăr o înțelepciune secundară creată pe care a dat-o Dumnezeu cu măsură făpturilor sale, după cum era necesar pentru binele lor suprem. Însă înțelepciunea oricărei creaturi sau cea a tuturor creaturilor la un loc este jalnic de mică dacă e pusă alături de înțelepciunea fără margini a lui Dumnezeu. De aceea are dreptate apostolul când îl numește pe Dumnezeu drept singurul înțelept, adică Dumnezeu este înțelept în sine, iar toată înțelepciunea sclipitoare a oamenilor sau a îngerilor nu este decât o reflectare a acelei străluciri necreate ce izvorăște din scaunul de domnie al măririi din ceruri. Ideea că înțelepciunea lui Dumnezeu este fără margini stă la baza întregului adevăr. Este o doctrină fundamentală, necesară formulării corecte a tuturor celorlalte doctrine despre Dumnezeu. Fiind ceea ce este independent de creaturile sale, Dumnezeu, fără îndoială, nu este afectat de părerea noastră despre El, dar sănătatea noastră morală cere să-i atribuim ziditorului și susținătorului Universului o înțelepciune întru totul desăvârșită. A refuza să o facem ar însemna să trădăm tocmai acel lucru din noi care ne deosebește de animale. În Sfintele Scripturi, înțelepciunea, când e folosită cu referire la Dumnezeu sau la oamenii neprihăniți, are întotdeauna o accentuată conotație morală. Este concepută ca fiind curată, iubitoare, bună. Înțelepciunea, care nu e decât șiretenie, este adesea atribuită oamenilor răi, însă această înțelepciune este perfidă și falsă. Aceste două feluri de înțelepciune se găsesc într-un permanent conflict. Într-adevăr, văzută de pe înălțimea muntelui Sinai ori a Calvarului, întreaga istorie a lumii se dezvăluie a fi o luptă între înțelepciunea lui Dumnezeu și viclenia lui Satan și a oamenilor căzuți. Rezultatul luptei nu este incert. Imperfecțiunea va fi nevoită să se plece în cele din urmă învinsă, în fața perfecțiunii. Dumnezeu a avertizat că îi va prinde pe înțelepți în viclenia lor și va nimici priceperea celor pricepuți. Înțelepciunea, printre altele, este aptitudinea de a stabili țeluri perfecte și de a le atinge prin mijloace desăvârșite. Ea vede sfârșitul încă de la început, astfel încât nu are nevoie să ghicească ori să presupună. Înțelepciunea aduce toate lucrurile în centrul atenției, fiecare fiind înțeles în lumina relației sale cu toate celelalte și poate astfel să lucreze în direcția obiectivelor predestinate cu o precizie impecabilă. Toate lucrările lui Dumnezeu sunt îndeplinite cu o înțelepciune desăvârșită, întâi de toate spre slava lui și apoi spre binele suprem al cât mai mulți, pentru timpul cel mai îndelungat. Toate faptele sale sunt tot atât de curate pe cât sunt de înțelepte și tot atât de bune pe cât sunt de curate și înțelepte. Nu numai că faptele lui n-ar putea fi făcute mai bine, ci o cale mai bună pentru împlinirea lor nici nu poate fi imaginată. Un Dumnezeu nemărginit în înțelepciunea lui trebuie să lucreze într-o manieră care nu poate fi îmbunătățită de către creaturile mărginite. O, Doamne, cât de felurite sunt lucrările tale! Cu înțelepciune le-ai făcut pe toate și pământul este plin de bogățiile tale. Fără actul creației, înțelepciunea lui Dumnezeu ar fi rămas pentru totdeauna zăvorâtă în adâncul fără sfârșit al naturii divine. Dumnezeu a adus făpturile sale în ființă pentru a se bucura de ele și pentru ca ele să se bucure de El. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. De-a lungul secolelor, mulți oameni au declarat că nu pot crede în înțelepciunea ce stă la baza unei lumi în care se pare că există atâta rău. Voltaire, în lucrarea sa Candide, ne prezintă un personaj numit Dr. Pangloss, care este un optimist incorigibil și în gura căruia pune toate argumentele în favoarea filozofiei lumii celei mai bune dintre toate lumile posibile. Bineînțeles, cinicul scriitor francez a simțit o mare voluptate în a-l pune pe bătrânul profesor în situații care fac filozofia sa să pară ridicolă. Perspectiva creștină asupra vieții este însă cu mult mai realistă decât cea a doctorului Pangloss, cu conceptul său de rațiune suficientă, și anume că lumea aceasta nu este deocamdată cea mai bună dintre toate lumile posibile, ci o lume ce zace în umbra unui dezastru imens, căderea omului. Scriitorii inspirați insistă asupra faptului că în prezent întreaga creație suspină și suferă durerile nașterii datorită puternicului șoc provocat de cădere. Ei nu încearcă să ofere rațiuni suficiente, ci afirmă că firea a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită. Nu se face aici niciun efort de justificare a căilor lui Dumnezeu față de oameni. Se afirmă doar o stare de fapt. Ființa lui Dumnezeu este propria-i apărare. Dar, în ciuda stării noastre de plâns, există speranță. Când va veni ceasul victoriei lui Hristos, această lume în suferință va fi adusă în glorioasa libertate a fiilor lui Dumnezeu. Pentru oamenii noi creații, vârsta de aur nu se află în trecut, ci în viitor, iar atunci când va sosi, un univers uimit va vedea că Dumnezeu a revărsat într-adevăr, din belșug peste noi, orice fel de înțelepciune și pricepere. Până atunci, speranța noastră se bizuie pe singurul Dumnezeu înțelept, Mântuitorul nostru, și așteptăm cu răbdare desfășurarea lentă a planurilor sale milostive. În ciuda lacrimilor, a durerii și a morții, noi credem că Dumnezeul care ne-a creat pe toți este infinit de înțelept și bun. După cum Avraam nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare în credință, a dat slavă lui Dumnezeu și a fost deplin încredințat că ce făgăduiește El poate să și împlinească, tot astfel ne punem și noi speranța numai în Dumnezeu și nădăjduim împotriva oricărei nădejdi până se va crăpa de ziua. Ne odihnim în ceea ce este Dumnezeu. Eu cred că numai aceasta este credința adevărată. Orice credință care are nevoie să fie susținută de dovezile furnizate de simțuri nu este o credință adevărată. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Mărturia credinței constă în aceea că, indiferent cum par lucrurile în această lume căzută, toate lucrările lui Dumnezeu sunt făcute cu o înțelepciune desăvârșită. Întruparea Fiului cel veșnic în chip omenesc a fost una dintre faptele mărețe ale lui Dumnezeu și putem fi siguri că această lucrare uimitoare a fost împlinită cu o perfecțiune posibilă numai celui nemărginit. Fără îndoială, spune Biblia, mare este taina evlaviei. Dumnezeu s-a arătat în trup. Răscumpărarea noastră a fost, de asemenea, dusă la îndeplinire cu aceeași măiestrie fără greș care caracterizează toate acțiunile lui Dumnezeu. Oricât de puțin o înțelegem, știm că lucrarea ispășitoare a lui Hristos a adus o reconciliere desăvârșită între Dumnezeu și oameni și a deschis împărăția cerurilor tuturor celor care cred. Preocuparea noastră nu este de a explica, ci de a vesti. Ba chiar mă întreb dacă Dumnezeu ne-ar putea face să înțelegem tot ce s-a întâmplat acolo, la cruce. După cum spune apostolul Petru, nici îngerii nu știu, oricât de mult ar dori ei să pătrundă aceste lucruri. Acțiunea Evangheliei, nașterea din nou, venirea Duhului Sfânt în natura umană, înfrângerea finală a răului și instaurarea definitivă a împărăției neprihănite a lui Hristos, toate acestea au izvorât și continuă să izvorască din plinătatea infinită a înțelepciunii lui Dumnezeu. Ochiul cel mai ager al celui mai sfânt observator din binecuvântata societate a sferelor înalte nu ar putea descoperi nici un cusur în căile lui Dumnezeu, prin care el aduce totul la înfăptuire și toată înțelepciunea serafimilor și heruvimilor strânsă la un loc n-ar putea găsi vreo modalitate de îmbunătățire a procedurii divine. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Susținerea adevărului despre înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu ca fiind o doctrină fundamentală a crezului nostru are o importanță vitală, dar nu este de ajuns. Prin practicarea credinței și a rugăciunii trebuie să-L aducem în lumea practică a experienței noastre cotidiene. Credința activă că Tatăl nostru Ceresc așterne mereu împrejurul nostru circumstanțe providențiale care lucrează spre binele nostru prezent și bunăstarea noastră eternă aduce sufletului o veritabilă binecuvântare. Cei mai mulți dintre noi trecem prin viață mai rugându-ne nițel, mai planificând puțin, dând un pic din coate pentru a obține o poziție, sperând, dar nefiind vreodată sigur de ceva și, în ascuns, temându-ne mereu că vom da greș. O asemenea viață este o tragică irosire a adevărului care nu aduce niciodată odihnă inimii. Există o cale mai bună, să repudiem înțelepciunea noastră și în locul ei să recurgem la înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Dorința noastră insistentă de a vedea calea înainte este destul de firească, dar constituie o adevărată piedică în calea progresului nostru spiritual. Dumnezeu și-a asumat întreaga răspundere pentru fericirea noastră veșnică și este gata să preia conducerea vieților noastre în clipa în care ne întoarcem la El cu credință. Iată promisiunea Lui. Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu-i voi părăsi. Dumnezeu ne îndeamnă mereu să ne încredem în El atunci când drumul este necunoscut. Eu voi merge înaintea ta. Voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel. Ne simțim încurajați să aflăm cât de multe din lucrările mărețe ale lui Dumnezeu au fost făcute în taină, departe de ochii curioși ai oamenilor sau ai îngerilor. Înainte ca Dumnezeu să creeze cerurile și pământul, întunericul acoperea fața adâncului de ape. Când Fiul cel veșnic s-a făcut trup, a fost purtat o vreme în întuneric, în pântecele gingașei fecioare. Când El a murit pentru ca lumea să aibă viață, lucrul acesta s-a petrecut în întuneric, nevăzut de nimeni în final. Când a înviat din morți, era dis de dimineață. Nimeni nu l-a văzut când a înviat, ca și cum Dumnezeu ar spune: ceea ce sunt eu este tot ceea ce contează pentru tine, căci în asta constă nădejdea și pacea ta. Eu fac ceea ce fac și la urmă totul va ieși la lumină, dar cum fac ceea ce fac este treaba mea. Încrede-te în mine și nu te teme. Având bunătatea lui Dumnezeu care dorește binele nostru suprem, înțelepciunea lui Dumnezeu care îl plănuiește și puterea lui Dumnezeu care îl aduce la îndeplinire, ce ne lipsește? Negreșit, suntem cele mai privilegiate creaturi.